Radio Cafè. С мен, Клара Маринова. И с още един мой събеседник в ефира на Радио К2, Александър Ненков, досегашен народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Ненков.
Добър вечер.
Господин Ненков, знам, предупредена съм да не ви питам, но аз въпреки всичко ще ви попитам. Кога ще са ви готови листите?
Предполагам, че до един-два дена вече се понеделни да регистрираме.
Айде, вашите конкуренти отдавна пуснаха листите, знаем вече всичко за тях при вас, пак по-късно ще почнете кампания.
Мисля, че не е точно така, тъй като все пак водачите се знаят почти навсякъде, така че, нали, като водачи, да окомплектоваме листите, смятам.
Само така, още малко
много сериозен процент такава нови лица, хора от гражданската квота,
така?
Ще е интересна листата да бъде анализирана, така че още един ден търпение, мисля, че не е толкова проблем.
А още една вратичка да открехнете към повече информация. Вие софийски депутат ли си оставате?
Ами да, винаги съм си бил от 23 избирателни райони, ще бъда и този път кандидат от района, тъй като и отговарям, така политически и партийно отговарям за своя район.
За 23-ти мир.
Така.
Да. Добре, след тия уточнения да започнем с най-същностния въпрос, който вълнува цялото българско общество. То очаква от следващото 44-то Народно събрание да осигури стабилно мнозинство, да избере солидно и работоспособно правителство, да приеме реална законодателна програма за развитие на икономиката, съживяване на българското производство, осъществяване на нов тип социална политика. Ако съдим по вашата избирателна програма, вашето мнение, готови ли сте да изпълните тези изисквания на обществото и отново да управлявате държавата?
Категорично, тъй като при нас не ползва някакви обещания, а надгражда постигнатото. И всъщност цялата ни предизборна програма, всъщност, която е управленска, е именно на базата на това, което сме направили до този момент. Считаме, че може да надградим, примерно, при определени параметри да постигнем допълнителен резерв, както в увеличаване на пенсии, увеличаване на други социални плащания, но ако поддържаме това ниво на икономически растеж, който сме поддържали последните две години. Ние не обещаваме просто да даме едни пари, тъй като това чисто реалистически не е проблем. В смисъл не е възможно, освен ако не ги изкараш тези средства. Така че цялата програма, повтарям, не на базата на някакви прости обещания и за това, че примерно ще използваме някакъв допълнителен финансов ресурс като заем или нещо подобно.
Е, вие ги взехте в този мандат заемите.
Не знам дали знаете, госпожо Клара Маринова.
Добре. Кажете, господин Александър Ненков, така?
Че всъщност в момента държавата се намира в финансовото положение на държавата, но добре, добрите в цяла Европа с втора по ръст икономика, нарастване на икономиката през последните.
Ние с вас, нали знаете,
близо,
че...
И с близо 14-15 милиарда в фискалния резерв. И тези,
така. И с колко заеми? Я кажете колко е външният дълг?
Външният дълг на държавата е някъде 25%, което е много под средната размера.
Една четвърт външен дълг. И нали знаете,
това
че...
е много под стандартите за...
Така, нали знаете, че развита? Блокирането на парите в фискален резерв не е най-добрият вариант на една съвременна политика. Тия пари трябваше да влязат в държавата, в производството, за да задвижат икономиката.
Еми, вижте, аз нека да не съм пророк, но да. Ако примерно хората предпочитат и отидат и гласуват за лявата идея или за новите природени лица от БСП Лява България, точно тези пари, за които казват, много бързо ще се стопат и много ме съмнява, че в дългосрочен план това ще има позитивен ефект за икономиката.
Ние, нали знаете, че с вас сме в един перманентен спор на темата растеж, защото нашите 3,5% изобщо не се равняват на 1,5% на германската икономика, защото нашите 3,5% се отчитат спрямо нашата база, която е много далеч по-ниска от тази на Германия. Така че 3,5% за България си е един нисък растеж. Ние трябва да имаме някъде, според икономистите, 5-7-8%, за да можем да усетим този растеж.
Но... Много ми се иска някой да каже точно как да станат 6-7-8%. Да. Ако може да са и повече, би било много добре, но тези 3,6-7%, които имаме за 2016 година, не са плод на така сериозна работа, на успокояване от гледна точка на политическата обстановка последните две години, от гледна точка на финансовото стабилизиране на държавата, преодоляването на кризата с КТБ, разплащане с различни контрагенти, които държават дължеше пари. И в крайна сметка, въпреки това, постигнахме никак не малък икономически растеж. Дай Боже, разбира, следващата година да е повече.
Да.
Но вие виждате, че при една нестабилност на държавата политическа,
да,
веднага отражение дава върху прогнозите за България относно икономическия растеж за до година, за тази 2017 година. Онзи ден излезе на Европейската комисия нова прогноза от порядъка на 2,6-2,7, да, което означава, че това е 1% повече надолу от това, което сме постигнали за миналата година. Което какво означава? Ако нямаме стабилно мнозинство, ако нямаме прогнозируема политика, ако не се бориме с всяка цена, с контрабанда, с корупция и така нататък, просто растежа веднага се забавя. И ето сега 2 месеца нямаме правителство, избрано, нали, което е по каналния ред, нямаме мнозинство в парламент и веднага нещата, прогнозите започват веднага да са в негативен порядък.
Да. Сега ще ви прочета нещо, което ще разберете защо го чета. 650 лева минимална работна заплата, 1500 лева средна, удвояване заплатите на учителите, въвеждане на 3D-тен модел, еднократна финансова помощ за младо семейство при намиране на работа и преместване в друго населено място, България да подаде заявка за участие в ЕРМ-2 и така нататък. Увеличаване на учителските заплати с 15% в началото, като до края на мандата увеличението достигне 40%, преизчисляване на пенсии, формиране на създаване на фонд иновации, на фонд индустрия, двойно по-висок данък за хора с доходи, работещи млади семейства да получат 50 лева. Намаление на данъците и така нататък. Нали ви се сещате откъде ги чета тия неща?
Да,
от програмите на ГЕРБ и на БСП. Господин Ненков, ние се познаваме с вас от много години. Такова словоблудство предизборно, каквото е тази кампания, не обвинявам само вашата партия. Всичките до една партия и коалиции.
Искам да ви питам нещо. Я.
Да, да.
Кажете ми, това, което ГЕРБ е обещавал до сега, изпълнявал ли го или не го е изпълнявал? Това е много
зависи.
Рамка.
Има неща, които изпълнявал и неща, които не изпълнявал.
Ами, ако ми посочите едно, ако не, само да не цитираме, нали, разбира се, министерства, където, примерно, ГЕРБ не е управлявал, защото, нали, вярно, че всичко се приписва на...
Аз пък искам веднага да ви...
Но, примерно, сега здравеопазването...
Да, веднага искам да ви попитам, доволен ли сте от здравеопазването?
Разбира се, че не съм.
Проблемите в Министерство на образованието, нещо да ми кажете?
Вижте, това са коалиционни партньори. ГЕРБ е управлявал с тези хора. Ние сме подкрепили тези министри и сме гласували техните предложения.
Така.
Защото все пак един министър или може да го бламираме, или да поемеме всъщност неговата политика, да я приеме един вид като да я подкрепиме и в крайна сметка да видим какво ще излезе.
Да.
Но вижте, искам да върна темата на икономическите програми на двете партии. ГЕРБ, когато е обещавал нещо, винаги го изпълнявал. И аз в началото на интервюто казах следното. Ние не обещаваме тези неща, които ги прочетахте, които са свързани с програмата на ГЕРБ, ние ги обещаваме при определени параметри. Ние не обещаваме, че те ще бъдат, ето видваме и веднага правиме, примерно, средната работна или минималната работна заплата, 650 лева. Тя няма как да се случи, ако ние не си свършиме преди това работа.
Така?
Това означава борба. Това означава, че повече, по-сериозна борба, още по-сериозна борба с контрабанд, борба с корупцията, облегчаване на административните, някои административни режими, облегчаване на бизнеса. Ако това го направиме, прогнозируема среда, разбира се, ако това го направиме и постигаме ръст от над 3% за следващите 4 години, то тези неща биха били реалистични и изпълними. Ние не казваме ГЕРБ идва на глас и ние сега тук на всяка цена тези неща, които ви казваме, още първата година ги правим. Няма как да се случат и ние, и нашите избиратели трябва много добре да го знаят.
Така
да си свършим работата,
много хубаво казвате.
Тези неща биха били възможни и никога не сме казвали просто ето така да обещаваме някакви цифри, а те са на базата на това, което ние сме видяли последните 2 години, на базата, че тази година, примерно, имаме 1,5 милиарда повече излишък, който е добре, което означава, че икономиката все пак е нараснала с определена така стойност, имаш повече събираемост. И ако успеем да запазим този темп следващите 3 години, няма нищо лошо тези неща да бъдат факт.
Значи, дали знаете, че избирателите имат свойството да чуват това, което им харесва? И това е нормално, чисто човешки погледнато.
Това трябва да се научим все пак. Не само да чуваме това, което ни харесва, и това, което не ни харесва, и да преценяваме кое е реалистично и кое не.
Ама искам да си споделя с вас, че сте малко тези от ГЕРБ като вас, които казват, че всичкото това може да се случи при определени условия, че това трябва предварително да се заработят много параметри, за да може да се достигне и така нататък.
Ами ние смятаме, че може да го направим. Ние сме го доказвали и смятаме, че пак може да го направим. Вижте, един много лек нюанс ще ви дам. Ако се замислите само последната година, колко, последните две години, колко държавата, ние като данъкоплатци сме отишли и сме дали на вятъра. Да. Било за Белени, било за американски централи, било за КТБ, за фалита на КТБ. Това са близо 5 милиарда лева, които сме ги дали от данъкоплатеца, и въпреки това икономиката е нараснала с 3,7%. Да. Което означава, че ако приеме, че тази година следваща, а ние наистина не ни предстоят такива плащания и успеем да поддържаме същия темп на събираемост, борба с сивата икономика, борба с ДДС и знамените и така нататък, митници с другите приходни агенции, то тогава държавата ще има повече пари, ще има повече пари да инвестира, да реинвестира тези пари обратно в потреблението, то тогава и цената не 3,7% и над това може да достигне. Но падаме ли по-надолу, тези неща, за които говорихте, и тази икономическа програма, за която казвате, трудно би било реализируемо.
Да, да. Аз откровено ви казвам, че много големи обещания се дават в тази кампания. Пак ще повторя, всички партии. Тръгна се от едни 300 лева пенсии на ВМРО, да се стигна до страхотни размери. Аз съм на принципа, че трябва да се обещава по-малко и ако може да се изпълни, нали, обещаваме по-малко, хората не избират и като го изпълним, те са доволни. Обратното, вие сте политолог и много добре знаете настроението на хората. Тръгвате да с тези обещания, пак говоря за всички партии, не само за вас. Тръгвате с тези обещания, една немалка част няма да могат да се изпълнят и в хората остава едно огромно недоволство. И вие като политолог знаете много добре, че това са определени изисквания на човешкото съзнание, на обществените нагласи и така нататък. Удивлявам се този път. Вие за първ път пускате такава програма. Вашите програми винаги са били много по-реалистични от този път.
Вижте, просто нещата са били по различен начин.
Така?
Хората са очаквали същите неща и преди няколко години. Аз съм убеден в това нещо. Само, че има от други приоритети. Едно правителство много трудно може да си позволи много повече от 2, 3, 4 приоритета, които ги подкрепи законодателно и финансово.
Да, да.
Имаше много сериозни проблеми преди две години. Ще ви дам един пример. Проблем с енергетиката имаше страхотен. Проблем с социалната система. Огромен дефицит и там имаше. Трябваше да се направят сериозни крачки напред. В много други системи просто имаше голям недостиг, голям дефицит и нужда от реформи. Направихме някои реформи. Безспорно, не всичко, което искахме, сме го направили. Но това, което казваме в тази програма е така. До тук, ние това, което инвестирахме много и в публична инфраструктура и така нататък, тъй като все пак, за да черпеш европейски средства и голям процент трябва да отиде от бюджета за съфинансирането на тези проекти.
Да.
Така. И сега казваме следното. От тук нататък какъв е най-големият проблем може би пред държавата? Ето, виждате, преди хората, ако ги питате, ще кажат инфраструктурата, трябва инфраструктура.
Да.
Добре, последните години видяхте колко много подобрения се направят в тази сфера и хората, аз съм сигурен, че го оценяват. И казват сега, като посочвате първия проблем на държавата, който е, единият е социалната система, демек доходите,
Доходите,
справедливостта на разпределението, правилното разпределение на доходите и на благата на държавата.
Справедливостта.
И другото, което разбира се, справедливостта и образованието. И ние казваме, при положение, че има много сериозна нарастваща вълна на популизъм, на евтини обещания, които не са покрити. Ние казваме така, в дългосрочен план, една държава, ако иска наистина да се развива икономически, така ментално, ако щете, да се бориш с този популизъм, трябва да инвестираш и то много сериозно в образованието на хората. Имаме ли образовано население, това ще ни гарантира икономически и не само икономически, културен, какъвто и да било възход на държавата, дългосрочен план, така как са направили много други държави преди това. Така че ние само надграждаме на това. Ние няма да спреме да инвестираме в инфраструктура, да търсиме по-добро усвояване на евросредства по различни програми, държавата да се възползва от солидарността на Европа, но със сигурност казваме, образованието е страхотно, образованието трябва да бъде наистина топ приоритет на държавата, не на това правителство, а напред, и по-справедливо разпределение на благата. И при определени икономически параметри, хората, тъй като наистина доходите на някои хора са много, много ниски, но те не защото ние не сме искали да ги увеличим, защото просто сме имали достатъчно други воденични камъни, които трябва да покриваме.
Да.
И ако почнем да ги изреждам колко пари само последните две години държавата инвестирала, без каквато и да било добавена стойност,
да,
то тогава ще се опасите и ще кажете, ако наистина е една част от тези пари бяха останали, то ще да има наистина за повечето пенсии, ще да има повече социални плащания, ще да има за повече справедливост, което реално и аз съм съгласен, че го е нямало,
да,
но то не може да стане с магическа пръчка.
Да.
И 1,5% на Германия, вярно, че не е като 1,5% на България, но тези резултати и отстрани погледнато и оценката от нашите европейски и партньори показва, че ние все пак сме си свършили работата добре, но може, разбира се, и още по-добре.
Понеже заговорихме за това за добре и по-добре, прави ми впечатление още нещо. Актуалните предизборни програми на почти всички партии и коалиции не отразяват връзката между нашите обещания и реалната европейска икономика, от която българската е само една част. А тази връзка между българската и европейската икономика липсва в програмите, за да можем да си дадем отговор на въпроса: какво ще се случва с нашата икономика в контекста на европейската?
Ами, какво да ви кажа?
Да.
Ние и последните години сме да твърда, че нашите бизнеси повече и повече става конкурентоспособен.
Да.
На пръв поглед може би ще кажете, че не е така. Но ако видите статистиката, всъщност ще видите колко много фирми всъщност търгуват с други европейски държави.
Да.
Ние сме част от един отворен пазар. Имаме тази рядка възможност, разбира се, ако си находчив, ако си конкурентоспособен. Имаме различни много пари, има, които са по различни програми, които може да те направят още по-конкурентоспособен,
да,
както и в момента течат такива програми. Ти можеш да излезеш на един голям пазар. Това е смисъл на Европейския съюз. И аз много даже, много ми е неприятно и много ме плаче всъщност антиевропейското говорено, особено от страна, виждам, че и Корнелия Нинова последните така дни много антиговорят на тази тематика,
да,
и историката им не е правилна. Защото представете си една България без да участва в Европейския съюз. Какъв пазар и какъв пазар е България като цяло? Какъв сама по себе си?
Да.
Никакъв. Това са 5-6-7 милиона души,
да,
нещо повече.
Да, да.
А ти реално в момента имаш отворен пазар към близо 400 милиона души. С подписването на новото споразумение с Канада отваря пазара за още повече. Което означава, че ти ако си находчив, дава ти се възможността. Европейския съюз така е устроен, че той ти дава възможност. Никой не те кара на сила, ако ти си мързелив, като, нали, не само аз, изобщо като говорят по принцип, ако си мързелив, не си предприемчив, не търсиш иновацията, не търсиш възможността да си добър в нещо, то тогава отпадаш от пазара. Ако обаче си всичко обратно на това, което казах, ти си дава възможност да живееш по-добре, да забогатяваш, да имаш повече приходи, да се чувстваш по-щастлив. Това е смисъл на Европейския съюз и не трябва да, много е важно да избягам, абстрахирайки се от предстоящите избори, да избягам от тази риторика анти така европейското, крайно дясно, крайно лявото, защото това е опасно и е вредно за държавата. Постигнали сме до тук никак не малки резултати.
Да, да.
И аз винаги съм казвал и през вашите така участи, когато съм бил, ние сме постигнали никак не малко. Някак си не се самоуважаваме, няма достатъчно самочувствие си ги признаваме, и ако не ни похвали някой отвънка, някак си самите ние някак си срамежливо приемаме, че сме най-нещастни, най-тъжни, най-бедни, а не трябва да е така.
Напротив, да,
трябва да стремим, да вървим и да сме все по-добри в това, което правим.
Е, добре де, защо не? Защо в програмите си, партиите, коалициите не направихте така, че да видим нашата икономика съотнесена с европейската?
Вие знаете ли,
тази релация е няма.
Ми вижте, даже днеска четах във връзка с споразумението с Канада, което подписах с Европейския съюз. Ще ви изложа, може би, точната цифра, но над 100 са фирмите с 150-160 милиона долара оборот годишен между България и Канада. Къде е Канада, къде е България?
Да, да.
А което означава, че много компании в България, много, и това са хиляди фирми, изцяло работят на друг пазар. И аз познавам много такива хора,
да,
които изобщо българския пазар даже не ги вълнува.
Да.
Имат работа с други държави, особено в Европейски съюз. Което означава, че тези фирми, че тези хора са успяли да намерят възможността и се възползват от това, което им дава отворения пазар. Така че ние няма какво да напишем в програмата. Дава ти възможността. България е член пълноправен на тази общност. И това му е силното на този съюз, че той не е направен на базата на някакво военно споразумение, а на базата на принципа на взаимната изгода. Имаш възможност, имаш пазар, добър ли си, заповядай. Така че българските фирми се научиха последните години. Разбира се, в началото беше малко по-трудно, но този икономически ръст и 3,7% се дължи на, основно винаги на износ и да. На вътрешно потребление, което означава, че фирмите успяват да се
конкурентни. Много ми е интересен разговор с вас, обаче дойде време за рекламите, така че аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви искрен успех.
Зачуване.
Вие слушахте Александър Ненков, досегашен депутат от Политическа партия ГЕРБ.